Шүкіңнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған түрірменнің, қол соғып қыза берсін делебесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Айтыс сайын ашатын Америка, Ерманның жүрсін дейтін немересі. Бісмілла деп айтысқа кірсе, іздегенге сұраған деген осы ауайы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бұйыртты қазақ қазақ жарықтанды. Жәмиға мен Жігіттеп ойламаймын сені жасып, Саңды көрсін енді серік ашып. Ақ жол сенің аштыма ақ жолыңды, Парламенттің есігін кері башып. Бұрын сен ротан деп айғайлау жем, Түрідегі түрілердің түрін асып. Жасады пері ашып. Ажырасқан бүгінде түлкі ұсап, жүрсің ғой ары қашып, бері қашып. Ақ жолға дауысты жинап мәз болдың ғой, сардың елі жатқанда ары қашып, байы.
Ел барда қалмаймыз ғой біздер ғылып, аспанды тіреп тұрған ештеңе жоқ.
қалмасаңшы. Отыр ғой жанымызда шырайым кет. Қонайымды әскермен қуғандай, отырсың ба мені де қуайын деп ай. Жігітсің сөзін айтар майдандағы, сөзіңе жауап берсін ойландағы. Сенің көп дауыс жинау кесіріңнен халық тоқтарлай қағарманын сайланбады. Бір мұқтарды үміттерден сызған кезде бұл мұқтар дауыс жинап қайраңдады. Бір-біріңді мұндай да көтермесең ана тілдің жанада қайдан бағалай. Бір кезде қонайыптың қолдауымен талайлар қызмет пен кәсіпті алды. Сырт беріп енді бүгін сол адамдар ақиқаттың алдында жасып қалды. Бірақ та сәрсеніп пен ермегі айып айтысқа бар тапқанын шашып қалды. Шалбай мен Исламбектей ағаларым айтыстайтын өнерді жасытпады. Месенат атанған көп жалған байлар алшысынан түсірген асықтарды. Қонайыптың айтысын өткізсек деп ол рас жүкін қан жесіпті ашып барды. Алатында алақан тосатындар беретінде желкесін қасық балда. Ағайын құлақ түрсе елім енді, ақтарсын ақын ұлым шерін енді. Бір кезде Маңғыстауды Түркіменге берейік деп құрушы ерігеді. Ресейге бес облысты бермей қалған, қарсы шыққан тәшеніптей ерімеді. Кейде біздің аузымыз ұлтым деген тұлғаларды айтуға да ерінеді. Азат болған ұрпағына бабаларым ебелді тұрғандай жерінен табай. Жаратқан тәуелсіз қып сүйленуде болмайды бұндай сәтте именуге. Мұнайынды Америка Қытай сорып шабысқан құрт болып тұр бүйрегіңе. Қаралтып көміріңді үнді салып мысың мен кәрістерің күйленуде. Гектарлап жерімізді сатып алып түсірді кіріптарлық күйге міне. Базарында Қытай мен көршін қаптап сауданы саңғырынан игеруде. Сол жерде ар бетерім қазақтар жүр тағдырына кейде жылай кейде күле. Япырау біз түгілі құмырсқа да өзгені жолатпау жет илеуіңді абай. Қазақтың арулары ай түн көрікті, шаштарын күндіз тарап түндірікті. Ашықты орысы да кәрісі де соларға ұзатылар күн түн келіпті. Соның бірі Храпан Оптай күйеу бала, ішінде болып шықты мүлде мұқты. Алматының бәр жерін сатып болып Алтайдың саралтының жүлде қыпты. Қайын жұрттар лаған байлығына шетелден
жемқорлар парақордың бәрін айтып, байқайдың бар әлемді кезгендейсің, қасында қарсыласқа қарап отсай, шу жақын емессіз ғой, көз көрмейтін ай.
Рахмет. Рахмет. шақпарында соңғай ұстарды тыңдау қазға да қалыққа да қиын болып отыр. Енді үшін таңдаған жоқ жерімен шақпарыңыздар. Айтысты бастаған Серік Қалиев пен жағындағы қазы алқасы Серік Қалиев. 49 ұпай Серік Қалиевқа. Мұхтар Ниязов, біздің ең айтулы ақындарымыздың Мұхтар Ниязов. 9 ұпай, 45 ұпай. 49 және 45.